lumea în care trăim. Există azi o presiune asupra oamenilor cum nu cred că a mai fost vreodată. Confuzia este la maxim și foarte mulți sunt cuprinși de teamă și îngrijorare. Din nefericire, această stare se vede și printre cei ce se numesc creștini. Despre aceste zile vorbea Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia lui Luca, capitolul 21, de la versetul 8. Iisus a răspuns: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis: un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer, dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici stea împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Dacă ar fi să găsesc un singur cuvânt pentru zilele ce le trăim, cred că cel mai potrivit este confuzia. Mai mult ca niciodată oamenii sunt derutați și nu mai știu ce să creadă. Dumnezeu a lăsat pentru noi, oamenii, niște repere sigure, repere care să ne asigure liniște și siguranță atunci când le urmăm și rămânem în perimetrul trasat de El. Exact așa cum s-a întâmplat cu Adam și Eva. Chiar dacă Dumnezeu le-a dat pământul întreg să-l stăpânească, ei erau așezați în grădina Edenului, iar perimetrul trasat de Dumnezeu nu era doar grădina pe care ei trebuia să o păzească și să o lucreze, ci mai ales porunca lui de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Dacă ar fi rămas în acest perimetru al ascultării de el, nimic rău nu li s-ar fi putut întâmpla. Dar ispita a venit prin șarpe, care a spus că nu este chiar așa cum a vorbit Dumnezeu. Și din momentul în care nu au mai ascultat de Dumnezeu, au părăsit acel perimetru trasat de el, imediat a apărut teama, nesiguranța, confuzia, durerea. S-a întâmplat exact pe dos de cum Adam și Eva și-ar fi dorit. Mai târziu Dumnezeu a dat poporului său legea, repere sigure care, dacă erau respectate, asigurau întregului popor liniște și pace, confort și fericire. De fiecare dată când aceste repere au fost încălcate și neglijate, asupra poporului a venit durerea și nenorocirea. La momentul hotărât de el, Dumnezeu a venit pe pământ pentru a restaura omul aflat într-o stare jalnică de decădere. El nu a venit pentru a-i oferi omului o soluție de compromis, ci pentru a-i arăta calea spre felul în care poate fi restaurat, felul în care Dumnezeu acordă iertare și vindecare de boala grea neascultării și îndepărtării de el. Iisus Hristos era și este soluția oferită de Dumnezeu pentru omul căzut adânc în păcat. Prin El, Dumnezeu a trasat un nou cadru în care omul putea să intre și în care trebuia să rămână pentru a se putea bucura din nou de liniștea și bucuria prezenței lui Dumnezeu. Dar lupta a fost mereu aceeași și Satan nu a încetat să-i mintă și să-i înșele pe oameni. Așa că cei mai mulți nu au primit noua ofertă a lui Dumnezeu de reconciliere prin credința în Domnul Iisus Hristos. În ziua intrării în Ierusalim, Domnul Iisus a plâns pentru cetate pentru că a refuzat oferta lui Dumnezeu și pentru că a refuzat acest nou perimetru în care Dumnezeu promitea să își reverse binecuvântarea, urma să vină pustirea și jalea. Oamenii se revoltă de multe ori pe Dumnezeu și îl acuză de nenorocirea din lume, dar nenorocirea din lume nu este altceva decât alegerea făcută de oameni. Oferta lui Dumnezeu din vechime este valabilă și azi. El spunea atunci că pune înaintea oamenilor binecuvântarea și blestemul, omul va avea ceea ce va alege. Binecuvântarea urma să vină în urma ascultării de Dumnezeu, iar nenorocirea, blestemul, în urma neascultării de El. Oamenii nu vor să asculte de Dumnezeu, dar vor să trăiască în pace și liniște fără niciun fel de probleme. Așa ceva nu se poate. Pentru că știa acest lucru, Satan mereu a căutat să aducă confuzie și să întunece căile omului pentru a nu cunoaște cu adevărat calea și pentru a se abate de la adevărul care îi putea conferi liniștea și pacea. În vremurile noastre, așa cum spuneam, confuzia este la maxim și lucrurile au ajuns într-un punct de criză și de rută cum nu a mai fost niciodată. Imaginați-vă doar că azi este posibil ca un popor care se declară creștin, inclusiv liderii lui, să poată spune și afirma că în România homosexualitatea trebuie protejată și familia trebuie redefinită, ca uniunea nu dintre un bărbat și o femeie, ci ca uniunea dintre un bărbat și un alt bărbat sau o femeie cu altă femeie. Știm ce forțe oculte promovează astfel de idei, dar nu înțelegem cum de în România, înaintea multor altor țări, se dorește cu insistență ca aceste idei care distrug familia tradițională să fie incluse în noua Constituție. Personal, credeam că dacă alte țări dau undă verde acestor uniuni, în România va mai trece multă apă pe Dâmbovița până când se va întâmpla acest lucru. Pentru ca să aflu că s-ar putea de fapt să fim printre primele vreo 5 state din lume care au astfel de prevederi monstruoase incluse în constituțiile lor. În acest caz, ce ne mai definește ca și creștini? Ne putem lăuda cu cei 2000 de ani de creștinism cât vrem, pentru că nu suntem altceva decât un popor păgân și idolatru care a părăsit total perimetrul trasat de Dumnezeu, acceptând minciunile lui Satan, care tot vine cu vremurile noi și cu noua lui ordine, care de fapt este veche de când lumea, numai îmbrăcată într-un limbaj nou și perfid. Părăsirea acestui perimetru nu va aduce bine și prosperitate, ci mai multă nenorocire peste acest popor și așa mult năpăstuit. Faptul că liderii politici precum Crin Antonescu, care a inițiat acest nou proiect al Constituției, gândesc în acești termeni, nu mă miră deloc. Numai ei știu ce putere oculte îi mână și îi adună. Dar faptul că poporul român începe să spună da unor astfel de propuneri care nu au nimic de a face cu creștinismul, aceasta mă sperie și mă face să înțeleg încă o dată că creștinismul nu are de a face cu cuvintele, decât în măsura declarării adevărului instituit de Dumnezeu și afirmării lui cu tărie, dar mai mult decât orice are de a face cu ascultarea de Dumnezeu, de adevărul lui. Nu la întâmplare spunea Mântuitorul Iisus Hristos, degeaba îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun eu. Un popor care spune că este creștin, dar nu ascultă de Dumnezeu, nu este decât un popor de mincinoși. În ce privește familia, Dumnezeu a spus clar că uniunea este între un bărbat și o femeie. El merge mai departe și spune că nici cu divorțul nu este de acord, ci că cei doi trebuie să rămână credincioși unul altuia. În ceea ce îi privește pe homosexuali, Biblia este plină de exemple în care Dumnezeu condamnă acest păcat monstruos. Nici nu mă mir că promotorii acestor perversiuni se ridică împotriva Bibliei și a creștinilor care se țin de adevăr, pentru că Biblia și creștinii sunt ca un ghimpe în coasta lor. Nu mă mir de furia lor crescândă față de Biblie și creștini și nu mă mir de cât de intoleranți pot fi cei ce vorbesc despre toleranță. Mă mir însă de creștinii care dau înapoi și care nu mai știu ce cred de fapt. Un om care spune că este de acord cu homosexualitatea, de fapt spune că Dumnezeu nu știe ce face și că ar trebui să ia lecții de la om, îl face nepriceput pe Dumnezeu, ca să nu zic mai mult. Am ajuns azi să fim confuzi și nesiguri pentru că presiunea este imensă, iar noi în loc să practicăm credința creștină, am pus-o într-o ramă și am atârnat-o în cui undeva unde să nu o vedem prea des. Și ne alimentăm tot mai mult cu fiecare zi care trece, învățați de televizor și internet, cu spurcăciunile care ni se servesc într-un ambalaj frumos de prăjitură. Dumnezeu ne îndeamnă să avem ochii ațintiți mereu spre Iisus Hristos și spre cer, să lăsăm lumea și lucrurile ei, să căutăm înainte de orice împărăția Lui și neprihănirea care vine de la El, însă nu vrem să ascultăm și vrem să trăim cum ne place nouă, dar să ne numim creștini. Pentru că dușmanul a semănat confuzie și a împrăștiat un nor greu de ceață peste noi. Când liderii religioși, cei mai mari dintre ei, aduc confuzie, atunci la ce să ne mai așteptăm? În orice confesiune și în orice grupare religioasă, compromisul este la el acasă. Liderii îl trădează și îl înjunghie pe la spate pe Iisus Hristos, chiar dacă afirmă că îl slujesc. În vremea comunismului, din urmă cu câteva decenii, aproape toți liderii creștini au fost cumpărați și compromiși și controlați de un sistem satanic. Azi lucrurile stau mult mai rău decât atunci. Confuzia vine de la vârf și cei mulți care nu veghează asupra sufletelor lor sunt înșelați și duși ca mielul la tăiere. Știm cu toții și cunoaștem ce s-a întâmplat în istoria de 2000 de ani a creștinismului, de conflictele care au avut loc în creștinism între diferite grupări religioase. Mult sânge a curs de-a lungul istoriei pentru că unii au sesizat că lucrurile au luat-o pe o direcție greșită care nu mai este conform cu adevărul Scripturii. Conflictul a fost în principal între catolici și protestanți. De aceea s-au și numit cei din urmă protestanți pentru că au protestat împotriva practicilor nebiblice care se găseau în Biserica Catolică. Nu o să intru în detalii, dar cel mai grav lucru era că se predica o mântuire a omului prin fapte și prin supunerea față de instituția Bisericii Catolice. Preotul catolic Martin Luther a fost iluminat de Duhul Sfânt și a înțeles că această învățătură a Bisericii Catolice este o rătăcire de la adevăr și că face mult rău oamenilor, așa că s-a ridicat împotriva ei hotărât atunci când a înțeles, citind din epistola lui Pavel către Romani, că mântuirea este doar prin credință, prin har, fără fapte. Acesta a fost punctul de la care s-a dezlănțuit prigoana împotriva lui și altora care au primit acest adevăr. Crime și atrocități inimaginabile s-au petrecut pentru că unii doreau să rămână în adevărul lui Dumnezeu. S-au lansat anateme și blesteme care nu s-au ridicat decât abia în zilele noastre. De ce era atât de supărat diavolul? Pentru că cineva a venit și a adus la suprafață adevărul Evangheliei și a risipit confuzia în care Biserica Catolică i-a ținut pe oameni sute de ani. De ce se ridică azi diavolul cu putere și furie împotriva celor ce cinstesc și onorează adevărul lui Dumnezeu și nu vor să facă rabat de la el și nici nu vor niciun fel de compromis? Pentru că numai în confuzie el îi poate duce pe oameni către iad și de aceea vor veni acele zile de prigoană despre care vorbea Domnul Iisus și pe care le citeam la începutul acestui material. Așa cum spuneam, sute de ani Biserica Catolică s-a luptat împotriva celor ce mărturiseau calea credinței și a mântuirii, așa cum este scrisă în Scripturi. A făcut tot ce a putut pentru a opri oamenii să citească Scripturile în limbile lor, pentru ca oamenii să nu ajungă la adevăr și să fie ținuți în întuneric. Nu doar ei au procedat în felul acesta. În vremurile moderne însă nu se mai poate face acest lucru. Bibliile se tipăresc încă liber și oricine poate avea acces la ele. Așa că a fost nevoie acum de mai multă confuzie. Și de prin 1971, din câte știu eu, dar data nu este atât de importantă, Biserica Catolică, sub conducerea papei Ioan Paul al II-lea, a inițiat mișcarea ecumenică. O mișcare prin care au fost aduse la oaltă toate religiile lumii, afirmându-se că drumul către cer nu este doar unul, ci sunt mai multe. Prin urmare, Biserica Catolică s-a dezis de atunci pe față de Iisus Hristos, afirmând că nu doar El este calea, adevărul și viața, așa cum El a afirmat despre sine, și că oamenii pot fi mântuiți dacă spun că cred în orice altceva. S-a spus că Dumnezeu este același, doar că noi avem pentru El diferite nume. Nu s-a spus aceasta direct, dar exact așa s-a lăsat a se înțelege că Iisus Hristos a venit și a murit degeaba, că putea foarte bine să nu vină pentru că oricum oamenii ar fi găsit calea către cer, că nu trebuie să îi te închin lui Dumnezeu ca să mergi în cer, ci că te poți închina și la o vacă sau la o piatră sau la un duh, la orice. Biserica Catolică prin aceste întâlniri ecumenice s-a dezis de Hristos. Dar nu doar Biserica Catolică, ci și alte biserici care în trecut erau protestante și care, atrase numai ele și liderii lor vânduți știu de ce, au acceptat să facă parte din această mișcare. Nu este prin urmare nicio mirare că Biserica Catolică și-a ridicat anatemele și blestemele asupra protestanților puse în urmă cu sute de ani. Dar lucrurile nu s-au oprit aici pentru a face confuzia și mai mare. Nu cu mult timp în urmă a avut loc acel eveniment care a uimit lumea, atunci când Papa Benedict al XVI-lea a renunțat la tron în favoarea celui ce s-a numit Papa Francisc. Ce a fost în spate numai Dumnezeu știe. Posibil să fi fost declarația lui Benedict al XVI-lea din urmă cu câțiva ani și care a adus ofensă islamului atunci când a spus că profetul Mohamed a adus în lume ce este mai rău și mai inuman, iar islamul a fost răspândit prin sânge. Cert este că așa ceva, adică un papă în viață să abdice, nu s-a întâmplat de vreo 600 de ani. Papii erau înlocuiți atunci când cel în funcție murea. Dar a venit un nou papă și toată lumea era cu ochii pe el. Imediat a devenit foarte popular, renunțând la papa mobil și umblând cu autobuzul și făcând mare vâlvă prin faptul că a început să spele picioarele săracilor de prin Roma. Toți au rămas impresionați de carisma și modestia acestui nou papă. Eu nu prea. Nu mi se pare normal să spel picioarele săracilor sub lumina camerelor de luat vederi. Domnul Iisus era supărat pe cei din vremea lui, farisei și cărturari care procedau la fel. Iată ce spunea Domnul Iisus, Matei 23, de la versetul 1. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: Rabi, Rabi. Voi să nu vă numiți Rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Spălatul picioarelor și facerea de bine nu se fac în fața camerelor de luat vederi, ci în ascuns, să nu știe stânga ce face dreapta, după cum scrie la Matei 6:3, pentru că nu oamenii trebuie să aprecieze și să laude, ci Dumnezeu. Nu știe aceasta Papa Francisc? Dacă facem ceea ce facem pentru ca oamenii să ne vadă și să ne aprecieze, nu suntem decât farisei. Apoi am văzut că la o întâlnire de felul acesta, întâlnire unde nu mai aveai loc de camerele de luat vederi, papa a spălat picioarele unei tinere musulmance. Și ea și toți ceilalți au fost de-a dreptul impresionați. Dar eu m-am întrebat cum de se poate aceasta. Pentru că Iisus a spălat picioarele ucenicilor lui, a celor ce credeau în el. Părtășia lor a fost restrânsă la cei ce cred, nu la cei din lume. Pe cei ce credeau în el și ascultau de el în toate i-a numit frați, nu pe ceilalți. Semnalul dat încă o dată de papa a fost clar. Și musulmanii, spunea el, sunt frații noștri, chiar dacă ei nu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu, Mesia, și chiar dacă cred că Mohamed a fost mai mare decât Iisus Hristos. Dar nu despre aceasta vreau să vorbesc atunci când spun că actualul papă a adus și mai multă confuzie. Aceasta s-a întâmplat în urmă cu puțină vreme, când el a afirmat, în cadrul unei liturghii oficiate la Vatican, că toți oamenii, nu doar catolicii, chiar și ateii, sunt răscumpărați prin Iisus Hristos dacă fac fapte bune. Din nou, mântuirea prin fapte. Aceasta nu ar fi nicio surpriză, dar să spui că va fi mântuit și unul care nu crede în existența lui Dumnezeu, aceasta întrece orice imaginație. În cuvântarea sa, papa a spus, cităm: avem chipul lui Dumnezeu, El face bine, iar noi avem cu toții porunca aceasta în inima noastră: fă binele și nu răul. Toți. Dar părinte, acesta nu e catolic, nu poate face binele. Ba da, poate, trebuie. Domnul ne-a răscumpărat pe toți, pe toți, cu sângele lui Hristos, pe toți, nu doar pe catolici, pe toată lumea. Părinte, chiar și pe atei, chiar și pe atei, pe toată lumea. Trebuie să ne întâlnim unii cu alții prin facerea binelui. Dar eu nu cred, părinte, eu sunt ateu. Dar fă binele, ne vom întâlni acolo. Citat închis. Aș putea să vă dau multe citate din Scripturi ca să vă dovedesc că papa nu spune adevărul și că intră în conflict cu Scriptura, cu Apostolul Pavel, de exemplu. La Romani, capitolul 3, cu 21, scrie: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Iar în epistola către evrei scrie clar și lămurit: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Actualul papă, iubitul și carismaticul papă, cel ce spală picioarele săracilor și care umblă cu autobuzul, a dus lucrurile mai departe decât oricare altul înaintea lui atunci când a afirmat că toți vor fi mântuiți, chiar și cei ce nu cred, deși Scriptura spune exact invers. Am așteptat să văd reacții din partea unora sau altora, dar nu am văzut nimic din ceea ce ar fi trebuit să fie. Și confuzia crește în mințile bieților oameni. De fapt, de ce homosexualii sau ateii să nu meargă în cer? Care este problema lor dacă fac și ei bine? Mă bucur că Papa și Biserica Catolică nu sunt de acord cu homosexualitatea și cu căsătoriile între persoane de același sex, dar mulți homosexuali se declară creștini, credincioși. De ce să nu fii de acord cu ei dacă cred? Dacă un ateu va merge în cer pentru că face fapte bune, adică unul care nu crede în existența lui Dumnezeu, atunci de ce să nu meargă în cer un homosexual care spune că crede în Isus și face și fapte bune? Iată la ce aberații și lucruri lipsite de sens și logică ne duce inconsecvența noastră în ceea ce privește adevărul Scripturii. Problema este că oricând în istorie, abaterea de la reperele trasate de Dumnezeu a însemnat durere și necaz pentru om. Iar azi, mai mult ca niciodată, adevărul lui Dumnezeu este sucit și distorsionat în asemenea hal încât oamenii ajung să nu mai cunoască acest adevăr, singurul care îi poate face liberi. Iisus Hristos spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Diavolul știe aceasta și știe bine că pervertirea adevărului, minciuna și confuzia îi vor ține pe oameni legați, departe de Dumnezeu și binecuvântările sale. Mai mult ca oricând, azi este confuzie și derută și o stare de presiune fantastică asupra oamenilor. Soluția este întoarcerea la adevăr, adică la Iisus Hristos, dar nu oricum, ci cu toată inima și cu toată puterea ființei noastre. Dumnezeu spunea prin gura profetului Ieremia: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Și pentru că știa ce vremuri grele vor veni, Domnul Iisus Hristos spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Să nu uităm că lenea, lâncezeala, frica, căutarea lucrurilor lumești, confortul și comoditatea, lipsa căutării cu ardoare a lui Dumnezeu ne expun confuziei și apoi morții. Să ne ridicăm și să stăm tari în credință pentru adevărul cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și să nu îngăduim vrăjmașului să-l ascundă. Și să o facem în dragoste, chiar dacă trebuie să acuzăm și să condamnăm minciuna și compromisul. Dumnezeu să ne ajute! Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.